niin sanotussa Nikean uskon tunnustuksessa, joka on syntynyt 300-luvulla ja tullut sen jälkeen kirkossa yleisesti käyttöön, sanotaan alussa näin. Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömien luojaan. Tämä on kristikunnan yhteinen tunnustus Jumalasta Isänä ja luojana. Siihen sisältyy monia ulottuvuuksia. Ensimmäinen on se, että Jumala on olemassa. Siis tunnustautuminen ensimmäiseen käskyyn. Juuri ennen kuin Herra antoi käskyt Mooseksen välityksellä kansalleen Israelille ja koko ihmiskunnalle, hän oli kohdannut Mooseksen autiomaassa palavassa pensaassa, kun Mooses oli lammaspaimenena. Silloin Mooses kysyi Jumalalta, kuka hän on ja mikä on hänen nimensä. Ja siihen tuli vastaukseksi tämä Jumalan lausuma. Sano sen ensin hepreaksi ja sitten suomeksi. Ehje asher ehje. Minä olen se, joka minä olen. Tässä on siis oikeastaan vain kaksi sanaa. Minä olen kahteen kertaan sanottuna ja sitten tämä niin sanottu relatiivipronomini se, joka asher hepreaksi. Ja tämä lausuma on talletettu toisen Mooseksen kirjan lukuun 13, jakeeseen 14. Tämä on Jumalan luonnehdinta itsestään. Se ilmaisee hänen olemuksensa. Se on vaikea siitä syystä, että se oikeastaan ei sano mitään. Sehän vain toistaa tietyn asian. Eli siis Jumala selittää itsensä itsellään. Hänellä ei ole eikä hän tarvitse mitään ulkopuolisia selityksiä itselleen. Siitä syystä Jumalan olemassaoloa ei koskaan voida todistaa, koska siis jonkin todistamiseen tarvitaan jokin ulkopuolinen peruste, jonka perusteella se on mahdollista. Kun Herra sanoo itsestään, minä olen se, joka minä olen. Se tarkoittaa, että hän on olemassa ehdottomasti. Hänellä ei ole mitään edellytyksiä eikä ehtoja ulkopuolellaan, vaan hän on olemassa itsestään, hän on olemassa tyhjyyden vastakohtana. Voisi sanoa, että siellä missä tämä Herran lausuma itsestään torjutaan ja kielletään, lopulta jäädään tyhjyyteen, jäädään avaruuden tyhjyyteen, jäädään oman sielun ja mielen tyhjyyteen. Jos joku sen sitten tunnustaa, niin se on vain rehellistä. Jumala, joka on se, joka hän on olemassa ehdottomasti. Sitten tähän lausumaan sisältyy, että hän on henkilö, hän on minä. Hebreassa ja Suomessa se voidaan verbiin liittyen sanoa yhdellä sanalla, esimerkiksi siis olen. Mutta kun se on suomennettu sanoilla minä olen, niin siinä korostuu juuri se, että kysymyksessä on henkilö. Ei mikään asia, ei periaate, vielä vähemmän aine. Se, että Jumala on henkilö ja minä, tarkoittaa myös, että hän on tietty henkilö. Hän on joku. Hänellä on oma sisältönsä. Hän on erilainen kuin kaikki muu ja kaikki muut henkilöt, joita on olemassa. Hänellä on oma identiteettinsä. Kun Herra sanoo, minä olen se, joka minä olen, se tarkoittaa, että hän on elävä ja että hän on elämä ja elämän lähde. Loppujen lopuksi hänen ulkopuolellaan ei ole mitään elämää. Kaikki elämä on hänestä riippuvaista ja hänen varassaan. Edelleen tämä tarkoittaa, että Herra on ääretön. Hän on ääretön ajallisesti, eli hän on ikuinen. Hänellä ei ole ollut alkua, eikä hänellä tule olemaan loppua. Ja hän on myös ääretön paikallisesti. Ei ole mitään paikkaa, missä hän voisi olla, vaan hän on kaikkialla läsnä. Me tavallisetkin ihmiset katselemme ympärillämme olevaa avaruutta, josta emme paljon tiedä, syvästi hämmästyneinä, järkyttyneinä, ihastuneina. Se on meille aivan liian ylivoimainen. Ja sellainen se on niillekin, jotka sitten tutkivat avaruutta tieteellisesti. Avaruutta emme voi hallita, emme käsittää, emme ymmärtää. Jumala on ääretön. Lainausmerkeissä lausuen hän on tämän avaruudenkin ulkopuolella. Ja kuitenkin hän on siinä avaruudessa läsnä kaikessa ja kaikkialla, pienimmässäkin solussa ja alkeishiukkasessa. Samalla kuin Jumala on ajan ulkopuolella, eli ikuinen, vailla alkua ja loppua, hän kuitenkin kattaa kaiken ajan. Eli siis kaikki aika on saanut alkunsa hänestä. Hän on luonut sen. Ja tähän sitten liittyy tietenkin se, että hän kaiken kaikkiaankin on luoja, mihin tulemme hetken kuluttua. Luojana hän on kaiken olemassa olevan ja elämän lähde. Hän on yksi ainoa Jumala, jonka rinnalla ei saa pitää muita jumalia, niin kuin ensimmäinen käsky Jumalan laissa sen ilmaisee. Nykyisestä suomennoksesta on käsittämättömästä syystä jätetty pois sanat minun rinnallani, mutta ne kuuluvat siihen. Aivan kirjaimellisesti se tarkoittaa, sinulla ei saa olla muita jumalia niin kauan kuin minä elän. Minun kasvojeni edessä sinulla ei saa olla muita jumalia. Sitten Jumalaan sisältyy minän ja sinän ja hänen keskinäinen suhde, eli kolmiykseys. Hyvin monien ihmisten on vaikea tätä ymmärtää. Koraanissa ja islamissa se jyrkästi kielletään jopa helvettiin joutumisen uhalla. Siis islamissa väitetään ja julistetaan, että jos joku uskoo, että Jumala on kolme, hän joutuu helvettiin. Kuitenkin siihen, että Jumala on minä, sisältyy väistämättä myös se, että hän on sinäkin. Sillä jos hän olisi pelkästään yksi minä, niin sehän olisi samaa kuin, että hän huutaisi itseään, tätä omaa minäänsä ja omaa minuuttaan tyhjään avaruuteen. Ei olisi ketään, joka kuulisi sen. Mutta koska Jumala on myös sinä, eli hänessä on toinen persoona, niin tämä minä saa vastakaiun siitä sinästä, siitä toisesta persoonasta. Mutta jos tämä suhde on vain kahden minän ja kahden sinän välinen, niin sekin on oikeastaan aika omituinen, tai olisi aika omituinen asia. Ja siksi tarvitaan vielä kolmas, eli hän, joka kuulee sen, mitä nämä kaksi persoonaa sanovat toisilleen. Ja näin tähän Jumalan nimeen, Jumalan henkilöön sisältyy hänen kolmiykseytensä. Eli hän on isä, hän on poika, hän on pyhä henki. Koska Jumala on siis henkilö, hän on myös kaiken henkilönä olemisen lähde. Siis kun hän on luonut meidät ihmiset ja luonut meidät omaksi kuvakseen, niin se on mahdollista sillä tavoin, että meistä on tullut hänen heijastumansa. Hän on siis tehnyt meidät omaksi sinäkseen ja samalla hän on tehnyt meistä kustakin minän. Niin että mekin voimme sanoa itsestämme minä niin kuin Jumala sanoo. Me Jumalan kuvaksi luotuina olemme kuitenkin keskenämme tietyllä tavalla erilaisia, koska olemme yksilöllisiä ja siinä mielessä ainutlaatuisia ja ainutkertaisia. Mutta yhteistä on se, että Jumalan kuva heijastuu meihin ja meistä. Jumala on tullut lihaksi, niin kuin Raamatussa sanotaan, eli ihmiseksi luomaansa ihmiskuntaan. Ja tämä on mahdollista juuri siksi, että hänessä on toinen ja sitten kolmaskin persoona, mutta nimenomaan Jumalan toinen minä, toinen persoona, Jumalan poika, niin kuin häntä Raamatussa luonnehditaan, on tullut ihmiseksi. Eli siis kun pyhä henki siitti neitsyt Marian kohdussa tämän munasolun, niin silloin Jumalan ikuisuudessa syntynyt ainoa poika yhtyi ihmiseen, ihmissoluun, munasoluun ja tuli ihmiseksi. Ja näin isän ja pojan välillä on tämä ainutlaatuinen suhde. Me voimme löytääkin Jumalan henkilönä vain tässä Jumalan ainoassa pojassa, eli Jeesuksessa. Jumala on isä, mutta emme voi tuntea häntä, ellei hän olisi tullut ihmiseksi yhdeksi meistä. Ja sellainen hän on Jeesuksessa. Kuitenkin Jumala on selittämätön. Hänet voidaan tuntea, mutta häntä ei voida koskaan hallita. Hän ilmoittaa ja kätkee itsensä samanaikaisesti. Se voi meistä olla ärsyttävää, jopa raivostuttavaa, mutta syvimmältään se on meille hyvin lohdullista. Olemme tekemisissä sellaisen Jumalan kanssa, joka on kaikkivaltias, eikä kenenkään ihmisen orja. Jumala on siis isä. Vanhassa testamentissa sana isä, hebreaksi ab tai av, esiintyy 1000 kertaa maallisessa merkityksessä, mutta myös uskonnollisessa merkityksessä, eli Jumalaa tarkoittavana, mutta vain 15 kertaa. Ja vain 2 vanhassa testamentissa Jumalaa puhutellaan isänä rukouksessa. Vanhassa testamentissa Jumala on isä vain Israelille tai sen kuninkaalle, ei yksilölle, ei ihmiskunnalle. Isä valitsee kansansa ja lunastaa sen. Hän armahtaa sitä, antaa sille anteeksi, hän rakastaa sitä, mutta hän vaatii siltä myös kunnioitusta ja kuuliaisuutta. Uudessa testamentissa sana isä esiintyy 157 kertaa maallisessa merkityksessä, mutta peräti 245 kertaa uskonnollisessa merkityksessä, eli tarkoittamassa Jumalaa. Jeesus sanoi Jumalaa omaksi isäkseen, mutta myös opetuslastensa isäksi. Ja hän sanoi isästä, joka on siis hänen isänsä ja hänen opetuslastensa, hänen seuraajiensa isä, että hän on hyvä ja rakastaa, että hän armahtaa ja antaa anteeksi, pitää huolta, antaa pelastuksen ajan lahjat ja tuo lopullisen pelastuksen. Jeesus sanoi kuitenkin myös, että isä tunnetaan vain hänen välityksellään, eli isän ainosyntyisen pojan välityksellä. Jeesuksen isä ja meidän isämme, isä meidän, on sama. Se tarkoittaa, että kun uskomme Jeesukseen ja olemme sillä tavoin Jumalan lapsia, meillä on sama asema kuin Jumalan ainosyntyisellä pojalla Jeesuksella. Ja meillekin Jumala on silloin Abba, eli isi, jota tämä Uudessa testamentissa 3 kertaa esiintyvä arameankielinen ilmaisu tarkoittaa. Niin kuin Jeesus Getsemaanessa rukoillessaan, tuskassaan ennen kärsimistään ja kuolemaansa, nimitti Jumalaa Abbaksi, eli isiksi. Niin saavat Jeesukseen uskovat nimittää Jumalaa Abbakseen, eli isikseen. Tässä yhteydessä on vielä todettava, että islamissa Jumala ei ole isä. Siinä hänellä ei voi olla poikaa, siis Jeesukseen verrattavaa poikaa, eikä poikia, eli muita lapsia. Allah on äärettömän kaukana ihmisistä. Isä Jeesuksessa Kristuksessa on niin lähellä meitä ihmisiä kuin vain on mahdollista. Ja vielä viittaan siihen, että niin sanotussa feministisessä teologiassa Jumala on äiti meidän, mutta sillä ei ole mitään raamatullista perustetta. Jumalassa on äidillisiä ominaisuuksia, mutta hän ei ole äiti, vaan hän on isä. Jumala on kaikkivaltias. Hänen rakkautensa ja hänen kaikkivaltiutensa eivät joudu ristiriitaan. Jumalan maailmanhallinta on meille käsittämätöntä, mutta Jeesuksen ristin kuolemassa, Jumalan vanhurskaus, Jumalan rakkaus ja Jumalan kaikkivaltius kohtaavat toisensa. Kauheimmatkin elämän kohtalot voidaan ottaa vastaan silloin, kun uskotaan Jeesukseen ja siihen Jumalan rakkauteen, joka on hänessä ja kohdistuu meihin. Sitten Jumala on luoja. Erikoista on, että Vanhassa testamentissa Jumalaa sanotaan luojaksi 11 kertaa, Uudessa testamentissa vain 6 kertaa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 1. luvussa on perusteellinen kuvaus luomisesta. Se ei ole tieteellinen meidän ajatuksissamme, mutta siinä on joitakin perusasioita, jotka sanotaan yleisesti. Ensiksi, ennen luomista vallitsi kaos. Vedet peittivät maan ja Jumalan henki liikkui maan yllä. Sitten vedet erottuivat vesistä ja kuiva maa tuli näkyviin. Tämä on se luomisen, sanoisiko, perusasia. Ja sitten tulevat elävät olennot. Siis tulee aivan kuin uusi vaihe, uusi ulottuvuus, uusi todellisuus. Ja elävien olentojen keskellä ihminen luodaan Jumalan kuvaksi. Ja siihen liittyy, että ihminen saa vallan luomakuntaan ja maahan, ja Eeva, nainen, vaimo, rakennetaan Aadamin miehen kylkiluusta, eli he kuuluvat irrottamattomasti yhteen. Nämä ovat Raamatun perusajatuksia luomisesta. Jumala luo tyhjästä, Jumala luo ihmisen omaksi kuvakseen. Tämän suurempaan yksityiskohtaisuuteen Raamattu ei mene. Näiden asioiden muu selittäminen on sitten meidän tehtävämme. Se, että Jumala on luoja, tarkoittaa, että hän on kaiken perimmäinen todellisuus. Hän on alku, hän on päämäärä, hän on voima kuljettaessa alusta päämäärään. Hän ylläpitää luomakuntansa, hän kaitsee sitä, niin kuin Raamatun kielellä sanotaan. Luomakunta on Jumalaa vastapäätä, ikään kuin Jumalan kämmenellä hänen katseensa kohteena. Ei osa Jumalaa. Luomakunta ei ole mitenkään jumalallinen, vaan se on luotu. Luoja on hyvä, sillä luoja on isä, ja isän sydämen täyttää hyvyys ja täyttää rakkaus. Jumalan luomisteko ja Jumalan luomakunta ovat hyvät, mutta niin kuin jo sanoin, ne eivät ole jumalalliset. Tämä luomisen tosiasia, eli koko luotu olevaisuus, on meille ihmisille lahjaa, eli Raamatun kielellä sanottuna evankeliumia. Siis se, että Jumala on isä ja että hän on luoja, on meille lahjaa. Tässä yhteydessä on sitten todettava vielä, että Jumala on ensin isä ja sitten luoja. Siis hän ensin on jotakin ja sitten hän vasta tekee jotakin. Ja tämä on meille lohdullista siinä mielessä, että Jumalan kuvina saamme ottaa vastaan Jumalan lahjanamme. Ja vasta sen jälkeen meillekin seuraa tekeminen. Ensin saamme olla jotakin, Jumalan lapsia, hänen armostaan ja hyvyydestään. Ja sitten meille annetaan tehtäviä tämän lahjan perusteella. Tähän Jumalan luomistyöhön kuuluu näkyvän todellisuuden ja näkymättömän todellisuuden luominen. Näkyvään todellisuuteen kuuluu luonto, siihen kuuluu ihminen. Ja siihen kuuluvat myös aika ja historia. Näkymättömään todellisuuteen kuuluu ikuisuus, kuuluu taivas, joka on Jumalan oman olemisen näkymätön piiri, jos sitä nyt inhimillisellä sanalla luonnehdimme. Ja näkymättömään todellisuuteen kuuluvat myös enkelit, jotka palvelevat Jumalaa ja häneen uskovia. Tämä näkymätön todellisuus on vain Jumalan alue. Me ihmiset emme saa pyrkiä yhteyteen sen kanssa. Emme taikakeinoilla, emme noituudella, emme spiritismillä, emme okkultismilla. Näkyvä ihminen tuntee näkymättömän Jumalan henkilönä, minänä, vain Jumalan sanan ja Jumalan pojan välityksellä. Jumalan luomakuntaan sisältyy laki. Luomakunnassa itsessään on sellaisia lainalaisuuksia, joiden mukaan se yksinomaan toteuttaa tarkoituksensa, eli on ihmisille lahjaa. Nämä lainalaisuudet ovat esimerkiksi ennen kaikkea matemaattisia, loogisia, fyysisiä, biologisia, yhteisöllisiä, henkisiä, hengellisiä. Luomakunta Jumalan lahjana edellyttää meiltä ihmisiltä, että me noudatamme sen lakia ja lakeja, lainalaisuuksia. Lainalaisuuksien rikkominen tuhoaa lahjan. Se on meidän vastuullamme. Ikuisuudessa ja Edenin puutarhassa ennen syntiin lankeemusta laki, eli Jumalan ihmiseen kohdistuva vaatimus, ja evankeliumi, eli Jumalan ihmiselle antama lahja, olivat yksi ja sama ilman eroa. Lankeemuksen jälkeen niiden välille tuli ero, joka ei kuitenkaan irrota niitä toisistaan. Me voimme sanoa aivan yleisesti, että usko ja uskon tunnustus on evankeliumia. Se ei ole lakia. Tosin sekä isä että poika Jeesus haastavat, eli kutsuvat, velvoittavat, käskevät meitä uskomaan. Mutta kun sitten uskomme, se ei ole meidän aikaansaannoksemme, vaan se on Jumalan lahja. Ja niinpä kaikki se, mikä uskon tunnustuksessa sanotaan, isästä ja hänen luomisteostaan, pojasta ja hänen lunastusteostaan ja pyhästä hengestä ja hänen pyhitysteostaan, on meille evankeliumia lahjaa. Evankeliumilla on siis nämä kolme ulottuvuutta. Isä ja luominen, poika ja lunastus, pyhä henki ja pyhitys. Evankeliumin ja lain ja koko todellisuuden avain ja keskus on poika, eli Jeesus, eli lunastaja ja lunastus. Hänestä me ymmärrämme Jumalan luomisteon, häneen perustuu pyhityksemme Jumalan yhteydessä. Evankeliumi on salaisuus, jota ihminen ei tunne, mutta jonka Jumala meille ilmoittaa, kun turvaudumme Jeesukseen.